Pracuj tam. Глянь, месяц спинився на синій межі, прощається довго з зорою зорницей, поволі затягує пояс тужей, а гарячою рукою беру рукавиці. Сьогодні придеться споткатися з пургою за вікнами вітер. Ну що ж, ми готові. За вахтою недзе чекає конвой, такі біцем тундра, дикі і сурові. Мені не очеплюють в смуту гэтих дзён грошове полымі тихої свечки, розпалює груді інакший огонь, натхнёныя ласки, святы і вечны. Змагацца дык шчыра на поўны ўздым, памерці дык горда за волю і славу, калі пакахаць, дык пачуцем такім, каб шэрую землю расплавіць на ляву. У палётах не чуць граніцаў ні пут, натхненай сілай парываў бурлівых, з халоднага неба прыклікаць і цуд, даць шчасце далёкім пакінутым ніва. Кахаць — гэта кінуць сябе на алтар, то выкаваць веліч ідэяў учыны, то попел падзеяў раз'іскрыць пажар, каб немагчымае стала магчымым. Кахаць — гэта горы мільёнаў адчуць, самой не заплакаць ад полымя болю. Кахаць — гэта мэты свае дасягнуць, у жыцці маім знача айчыне даць волю. Ля горадні сівай ёсць сонечны кут, такі сабе жытні, шырокі, звычайны, начамі пахучы, як бэзавы куст, і сэрцу майму дарагі датчаю. Весна там іначай на межах цвіце, там вецер у полі цісней абнімае. Учадзілі думы ў гэтым куце ў траўневы вечар, і рады немае. Радзілася песня з курганаў старых, уздымаліся крылі да ясных узлётаў. Там плакалі песні не раз да зары над долі народу цяжкой і гаротнай. Там сонейка ў поўдзень і месяц у начы, і нём на выхвалю чароўная сіла бабуся старэнькая, лён прадучы, паэтку так моцна кахаць навучыла. У пургу, непагоду, цяжар гэтых дзён, калі ў неволі мне душу калечаць, распальвае грудзі вялікі агонь натхнёнай ласкі, святы і адвечны.